Rauhaa teille kaikille. Terveisiä lähettivät Häytiönmaalta kovasti teille pitkän matkan takaa. Ottakaa vastaan terveiset Herran nimessä. Ja terveisiä myöskin vaimoltani Raililta, joka piti tulla mukaan, mutta niin kiitos esirukouksesta, kun soittelinkin tänne päin sekä Häytiönmaallekin. Olin tasan viikon vuoteessa, oli niin kova flunssa, että ei ole ollut kuin 50-luvulla, silloin 56-57 talvella oli sitä aasialaista, niin se vei silloin nurin, että 39 nousi lämpö aivan hetkessä ja samaan teki nytkin. Ja sitten kävi kyllä joka paikan läpi kyllä, mitä ropassa on, ja varsinkin heikot kohdat. Kyllä se osasi jauhaa. Ja tuolla tiistai-ilaisin piti jo tulla, mutta niin sitten en kuitenkaan tullut tuonne Häytiönmaalle, se on keskiviikkona. Mutta sitten tässä välillä, kun soittelin, niin tässä nyt olikaan, kun mä soittelin vaimolle kotiin, niin eikö tämä tauti ollut tullut sitten meidän vanhemman pojan vaimoon Minijään, niin he asuvat lähellä Porvoota. Eikä meillä ainakaan ole käyneet. Tämä sama kuume nousi myöskin korkealle. Ja me täällä sitten muistimme, olimme yhdessä kokouksen jälkeen rukouksessa tuolla Hannun ja luona, ja nyt kun soitin juuri ennen tänne lähtöä, niin Herra oli parantanut Minijan. Heidän piti tänä päivänä muuttaa, ja ajattelin, että muutossakaan tullut mitään, kun kova kuume on, ja tässä lunsassa, niin oli lähtenyt pois kerta kaikkiaan. Oli täysin parantunut. Kiitos Jumalalle. Ja Herra auttoi myöskin tässä vaimonkin kohdalla, hänellä on sepelvaltimotauti, ja se on sellainen arvaamaton. Ja hänen nousi lämpö lähelle 40. Ja se oli tuossa 6-7 tuntia, niin hyvin kriittinen tilanne meillä siellä kotona. Minä ajattelin, että soitankohan ambulanssin ja rukoilin siinä, mutta niin kuin joskus olet itsekin varmaan kokenut tätä asiaa, että toisinaan kun rukoilet, niin se on silmän räpäyksessä saa vastauksen ja semmoinen merkisen uskon hengen, että nyt se tapahtuu. Mutta nyt oli niin, että niin kuin ei olisi taivasta ollut olemassa aika Jumalaa, kun mä rukoilin. Aivan niin kuin ei mitään vaikutusta. Kerta kaikkiaan. Se on meidän tunteita. Ei Jumala ole niihin sidottu. Kiitos Jumalalle siitä. Eihän ole sidottu meidän tunteisiimme. Mutta ajatelkaa, että tämä oli kuume korkealla sunnuntaina hänessä. Niin mä Karhulaan soitin aikaisemmin jo niin lauantaina. Monen pariskunta, joka on meidän ystäviä ja tuttavia, uskovaisia ystäviä. Että muistakaa, että niin, tämä on nyt tilanne huono meillä. Ja hekin ovat soitelleet, kun heillä on ollut. Ja me olemme muistaneet toisiamme rukouksessa. Niin he kertovat sitten eräälle uskovaiselle veljelle, siellä niin seurakuntalaiselle veljelle, niin sunnuntaita vasten yöllä tämä aamu yössä tämä veli oli herätetty ja sanottu häneltä rukoile huotarien ystävien puolesta. Et kun sunnuntaina tuli tämä korkea kuume sitten ja nämä vaikeat tunnit, niin oli jo rukoiltu siinäkin kodissa sitten, oli kehotettu oikein rukoilemaan ja voitto tuli, kiitos Jumalalle. Minun ei tarvinnut lähteä viemään, olen joutunut entä joskus viemään ambulanssilla sairaalaan. Ja ne ei ole niitä mitään mukavia hetkiä, elämän kohokohtia ne ovat ja niissä uskoa koetellaan, mutta ei niin mukavia ja herttaisia ole. Mutta nyt ei tarvinnut ja terveiset häneltä ihan tuoreet, juuri kun tuolta lähdin, niin soitin ja hän voi hyvin. No nämä on sellaisia, meidän kimppuun hyökätään kaikella tavalla noista pimeyden valloista ja voimista. Ja ne on todellisia valtoja ja voimia. Ei ne ole mitään leikkimistä niiden kanssa tänäkin iltana tässä jatkossa, me tulemme sinne huomaamaan, kun luen Jumalan sanaa. Mutta kiitos Jumalalle, että meillä on hänen sanansa. Ja hänen sanansa on niin kuin se on kirjoitettu. Niin kuin se on kirjoitettu. Jumalan sana on kokonansa totuus, 7-kertaisesti puhdistettua, sulattimen läpi valunutta, koetteleet, miljoonat ja miljoonat ihmiset ovat koetelleet sen paikkansa pitävyyttä, ja se on pitänyt paikkansa. Mitä tämä Herran sana lupaa myöskin antaa? Ei lupaa mitään sellaista, mitä ei pystyisi antamaan. Ei meidän Jumalamme ole mikään näpertelijä. Joku vanha ukko jossakin kaukana pilvenreunalla istuen, niin kuin ovat hänestä piirtäneet ja kirjoitelleet kaikenlaisia. Hän on kaikkialla läsnä oleva elävä Jumala. Kaikki voipa. Iankaikkinen rakkaus. Hän on pelkkää rakkautta, mutta myös hän on hirmuinen vihassansa, niin on kirjoitettu. Mutta tänä iltana hän on täynnä rakkautta olemme armon iltahetkessä. Lukisin myöskin apostolien teoista luvusta 16, jakeesta 16 myöskin niin eteenpäin. Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjä henki, ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä hän teki monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia ja hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käskin sinun lähteä hänestä. Ja se lähti sillä hetkellä. Mutta kun hän isäntänsä näkivät, että tulojen toivo oli heitä kadonnut, ottivat he Paavalin ja Silaan kiinni ja vetivät heidät torille hallitusmiesten eteen. Ja vietyäiset päällikköjen eteen, he sanoivat, nämä miehet häiritsevät meidän kaupunkimme rauhaa. He ovat juutalaisia, opeta tapoja, joita meidän ei ole lupaa omaksua eikä noudattaa, koska me olemme roomalaisia. Ja kansakin nousi heitä vastaan, ja päälliköt revittivät heiltä vaatteet ja käskivät lyödä heitä raipoilla. Ja kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät heidät vankeuteen ja käskivät vangin vartijan tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Tämä on ihmeellinen luku, niin kuin kaikki Jumalan sana on sitä. Mutta tämä luku, tämä apostolien 16, tämä on sitten kans niin väkevää Jumalan sanaa, jumalallisesta johdatuksesta. Kuinka niin nämä kaksi miestä, Paavali ja Silas, olivat pyhän hengen johdatuksessa. Täällä sanotaan viidensä jakeessa, että seurakunnat vahvistuivat uskossa ja saivat päivä päivältä yhä enemmän jäseniä. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, se pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultuaan Myysian kohdalla he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Niin he vaelsivat ohi Myysian ja menivät Rooaseen. Ja Paavali näki yöllä näyn, makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliaa. Eikö olekin väkevää luettavaa, että ihmiset voivat olla niin suuren Jumalan hengen johdatuksessa ja valtaa minä, että pyhä henki estää tien, he panee esteet, että ei voi mennä sinne, mihin itse haluaisi. Siunattu johdatus. Oi Jumalalle kiitos. Johdatus, jota voidaan tänä päivänä kokea, kun vaan ollaan koko sydämisiä, Herralle antautuneita, niin koetaan tätä pyhän hengen johdatusta. Henki laittaa esteen ja laittoi näille miehille. He yrittivät mennä, mutta niin tässä sanottiin, että pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Luulisi nyt, että pitisi Aasiassakin julistaa, mutta Jumalan hengellä oli tarkoitus tätä matkaa varten. Ja valtavia asioita tapahtuu, kun tämän 16 luvun päättää, niin huomaa, kun lukee koko luvun, kuinka pyhä henki ihmeisesti johdatti heitä. Ja he yrittivät mennä sitten taas heräiseen paikkakuntaan, mutta tässä sanotaan sitten näin, että Jeesuksen henki ei sallinut heidän mennä. Ja niin he vaelsivat sitten ohi sen paikan ja menivät Rooaseen, ja Paavali näki yöllä näyn. Tuon näyn, tuon ihmeellisen näyn, jossa makedonialainen mies viittoilee, tulee yli ja auta meitä. Oi siunattu ihmeellinen näky. Kiitos Jumalalle. Niin tänä päivänäkin vielä voidaan kokea tällaista Jumalan johdatusta ja näkyjä. Niin kenties läsnä montakin sellaista, jotka ovat kokeneet tällaista johdatusta. Ja siinä takana on aina jumalallinen auktoriteetti ja voima, kun Jumala avaa jonkun. Ja kun hän puhuu ja kun hän näyttää tien ja hän sitten käskee menemään tätä tietä, niin siinä ei tarvitse sitten ollenkaan lähteä epäilemään eikä mennä, että onkohan Herra mukana vai eikö ole. Sen minäkin olen tässä näinä vuosina, kun uskossa olen saanut olla, niin saanut kokea monen monitusta kertaa, kun vain olen kuulijainen sille hengelle, sille Jumalan hengelle, niin aina saapi mennä sitten valmistettuna ja niin saaden Herralta tuollaisen kuin yliotteen asioissa ja uskon hengen. Mutta epäröidinkin sitä monta kertaa kuitenkin on kulkenut, niin varmasti minä kuin moni muukin Jumalan lapsi. Ehkä joskus tulee tuollainenkin ajatus, kun eihän pyhä henki tavallisesti huuda niin voimakkaasti meille, vaan joskus hän puhuu hyvinkin vienosti ja hiljaisesti meidän sydämellemme. Ja saattaa tulla tuollainen ajatus, että jaa, taitaa olla omia ajatuksia tässä vain.
Mistä hän nousee tuota sydänmaailmoista? Onkohan tässä Jumalalla mitään tekemistä? Mutta sitten jälkikäteen, kun aikaa on kulunut, niin ehkä pidemmältikin tai lyhyt aika kulunut, niin me huomaammekin, että voi hyvänen aika sittenkin. Se oli Jumalan pyhä henki, joka puhui minulle. Miksi minä en lähtenyt liikkeelle? Niin. Me olemme tällaisia kovakorvaisia monta kertaa, että jopa sellaisiin tilanteisiin tulee, että Herran hengen pitää huutaa meille aivan. Tätäkin olen henkilökohtaisesti kokenut, ja hän on kuitenkin johdattanut sittenkin, mutta korvat ovat olleet niin tukossa, että hän on pitänyt huutaa, että minä olen kuullut ja erottanut Jumalan äänen muista äänestä. Nyt oli osoite selvä näillä miehillä, tule yli Makedoniaan ja auta meitä, auta meitä. Tästä tulee mieleeni, että nuorempana miehenä minullakin oli jotakin näkyä olevinaan, ja enkä minä tiedä, taisivat olla ihan Herrastakin, nimittäin kun pelastuin tammikuun 10. päivän iltana Helsingin Saalemissa, Eino Ilmari Manninen rukoili puolestani vuonna 1953, heti vuoden alkuun Herra armossaan pelasti, niin sen jälkeen sitten 3 viikkoa siitä vaimoni pelastui, hänestäkin tuli syntinen, kun hän näki sellaisen miehen kuin minun pelastuvan. Niitä tähän asioita yhteyteen tuo nyt, minkälainen mies oli, mutta kuitenkin kääntymys oli niin väkevä Jumalan puoleen ja Jumalan ilmeinen niin ilmestyminen elämään, niin että se teki vaimosta syntisen. Minä olinkin syntinen, mutta hän oli hyvä ihminen, mutta hänestä tuli syntinen nähtyään sen ihmeellisen muutoksen. Niin sitten kun hänkin pelastui, niin saimme tuollaisen sisäisen näyn myöskin yörukouksessa, ja Herra kutsui työhönsä tätä evankeliumin sanomaa julistamaan, ja sellainen uskokin tuli sitten, että tässä mennään ihan maailman ääriin asti. Ja aloin lukemaan englannin kieltä useamman talven ajan, luin itsekseni joka miehen englannin kirjasta. Ja sitten eräs siskokin opetti mulle yhden talven, ja yhden talven olin niin osa talven, kun tuollaista, jotka olivat jo lukiossa, niin semmoisia oli oppilaita, nuoria ihmisiä siellä, ja minun meni ylipäänne, piti lopettaa. Ja sitten ajatelkaa, oli minun nimipäiväni on elokuun 16, on Auliksen päivä, meitä Auliksia on harvassa. Me ei ole mitään Aulita miehiä kyllä ollenkaan varmaankaan, mutta tämä on semmoinen nimi, ja näitä ei ole monella. Niin eräs sisar Helsingistä, niin tulivat käymään, me asuimme 13 kilometriä Helsingin keskustasta, Jorvaksen tien varressa. Niin tuli käymään katsomaan ja ajattelin näin, että mitähän minä veisin, niin nyt nimipäivä kun on, niin lahjaa Aulikselle. Ja sanotaan, hän kävi rukoukseen. Ja kun hän on siinä rukouksessa, niin yhtäkkiä hän näkee näin. Valtavasti tummia ihmisiä, kädet kohotettuina, viittovat hänelle tuossa täyssä. Ja ajatelkaa, hänelle tuli tuollainen ajatus, että Auliksella on kutsu lähetystyöhön, minä ostan hänen englanninkielisen Raamatun. Ja niin hän tuli, tuo tuliterä, niin kaunis Raamattu, kuin ikinä voi Raamattu olla kaunis, niin tuo Jumalan sana, arvokas sana, vanhaa Jaakon käännöstä, niin tuo tuon minulle ja sanoi, että sinulla varmasti on kutsu kauemmaksikin kuin tähän maahan. Ja niinhän sitä kannettiin tässä puheessa, mutta tämä maa se on kuitenkin ollut sitten tämä Suomen maa. En ole pitemmälle, olenhan tuolla käynyt tietysti tuossa itänaapurissa ja tuolla vähän turistityössäkin Majorkalla ja sillä tavalla Herra johdatellut. Mutta en kuitenkaan lähtenyt lähetystyöhön, mutta kun Herra ei sitten syystä tai toista voinutkaan lähettää minua ja vaimoa ja sitten niitä tenavia, mitä meillä oli, niin hän otti nyt sitten nuorimman poikani Juhanin. Niin. Ja lähetti hänet perheensä kanssa elokuun 14. päivä. Saattelimme tuolla laivarannassa Turussa. He menivät lentokoneesta sitten niin Arlandasta niin Ruotsin puolelta. Niin ajatelkaa, kun Herra, hän näkee pitkälle, hän näkee halki ihan kaikki suuksien asiat. Hän näkee, mä olen tavannut sanoa, että me näemme vain tuohon nenän päähän, mutta emme pidemmälle. Mutta hän näkee pidemmälle. Niin hän näki ja tiesi jo tämänkin pojan maailmaan tulon, ja että eräänä päivänä tämä nuori mies lähtee sitten, kun isä ei syystä tai toisesta. Minä en tiedä syytä vieläkään, mikä se oli, että sitä ei sitten pidemmälle jatkunutkaan minun kohdallani. Mutta nyt on kuitenkin siellä osa minusta. Minun oma lihani on siellä Boliviassa, Sucressa, muutaman kilometrin korkeudessa, viemässä tätä hyvää sanomaa. Hän sai näyli hänen vaimonsa, tule yli tänne ja auta meitä. Jumalalle olkoon kiitos. Siellä on vielä nuori mies ja on voimaa ja rutiinia lihan puoleltakin, mutta kiitos Jumalalle, että taitaa olla hengen puoleltakin, koska Herra tällaisia suuria tehtäviä antaa. Se on ihana saada jumalallisia näkyjä. Monet lähettävät meidän päivinemme ja aikanaan Jumalan lapsetkin, ei niitä voi enää saada sellaisia näkyjä. Ja minullakin on moni sanonut niin vaatimattomasti, että eihän minulla ole sellaista näkyjä kuin Paavalilla oli. Ja kun niillä Jumalan miehillä on ollut ja naisilla se Raamatussa, että eihän minulla ole tässä niin vaatimaton, heittäydytään sellaisiin vaatimattomiksi. Minä kaipaan uutta näkyä. Henkilökohtaisesti. Antakoon Jumala minulle vielä uuden näyn, vaikka tässä olenkin jo vanhaa pappaan käymässä, niin kuitenkin sydämeni kaipaa uutta näkyä Jumalaltani. Että minäkin saisin vielä uuden näyn ja saisin vielä sellaista tulta, että Herra voisi niin sytyttää, että voisin viedä tätä evankeliumin ihanaa sulosanomaa, vapauttavaa sanomaa aina sinne saakka, mihin halajaa. Ja uskon, että eräänä päivänä olen myöskin Boliviassa tämän sanoman kanssa. Se on vakaa uskoni. Kun tästä puhuttiin, kun poika lähti niin siellä satamassakin vielä ja aikaisemmin jo, hän Juhani sanoi, että jos sinäkin isästä tulet vaikka käymään Boliviassakin äitistä, kun ei ollut puhetta, kun jos sukreenkin mennään, niin ehkä ei voi mennä niin korkealle lainkaan sydämen tähden. Mutta niin, sinä isä, että varmasti tulet, niin minä sanoin Johannelta, kyllä minä tulen, jos elonpäiviä on ja terveyttä, niin saat olla varma, eräänä päivänä me tulistamme yhdessä Boliviassa tätä sulosanomaa. Enkä peruta sitä vieläkään. Niin. Se on voimassa yhä edelleenkin. Minulla on näky siitä, sisäinen näky, että minä menen tuonne kaukaiseen maahan, tuonne toiselle maapallon puoliskolle viemään. Ja minulla on sellainen näky, että me menemme sinne viidakkoon viemään tätä evankeliumin ihanaa sanomaa, myöskin siellä vuoristossa, Andien vuoristossa. Ja minä olen siellä vähän pitemmän aikaa kuin viikon tai kaksi. Joo, saatte kyllä kuulla sitten varmasti, kun olen mennyt ja minä uskon, että teette siunaa, että uskalsin puhua tänä iltana uskon sanoja. Mutta meidän pitäisikin puhua vain uskon sanoja. Sillä jos me puhumme uskon sanoja, niin siinä on mukana jumalallinen kaikki valta ja tuollainen auktoriteettihenki on mukana. Mutta jos me taas puhumme epäuskon sanoja, kylvämme ja ajattelemme ja puhemme on tuollaista epäuskoista, niin meille tapahtuu myöskin niin. Mutta niin kuin me uskomme. Jopin kirjassa jossakin siellä sanotaan, että sitä, siellä kolmas luku, kun se on kohta, vai mikä se oli, mutta siellä alkupuolella se on kuitenkin, että sitä, mitä minä pelkäsin, se minulle tapahtui. Niin, ajattelee. Jos me ajattelemme elämässämme myönteisesti, uskomme myönteisesti, me saamme myöskin kokea elämässämme myönteisiä asioita, ja me saamme olla myönteisesti siunauksena Herran kädessä lähimmäisillemme, mutta jos me ajattelemme epäuskoisesti, Jumala ei voi tätä tehdä minun kohdallani, minä olen sellainen ja tällainen ja tuollainen, ja ei Herra minun kohdallani voi sillä tavalla siunata. Jos minäkin itseäni ajattelen, niin eihän minusta mitään ole sellaista, että hän voisi sen tähden, mutta hänen suuren armonsa vuoksi, sen tähden, että hän on armollinen ja hän haluaa sielujen pelastuvan ja hän haluaa, että evankeliumin työ menee eteenpäin Jumalalle. Kiitos, me tarvitsemme tätä uskon henkeä. Me tarvitsemme tämän sisäisen näyn myöskin. Ja näyn uudistumista ajoittain me tarvitsemme väkevästi ja voimallisesti. Tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja nähtyämme sen näyn, me kohta päätimme, että Jumala on kutsunut meidät viemään sinne evankeliumia. Ja niin se vain oli, kun he tulivat ensimmäiseen kaupunkiin, ajan voittamisen luen nyt tuosta, he tulivat Filippiin kaupunkiin. Niin se Herra vaan johti heidän askeleensa rukouspaikkaan joen rannalle, jossa naiset olivat rukoilemassa. Naiset on kyllä ihmeellistä väkeä, täytyy häntä myöntää. On ne vain. Kyllä me miehet ollaan sellaisia ja tällaisia, mutta naiset ovat menneet moneen sellaiseen paikkaan, esimerkiksi lähetystyöhönkin, mihin moni mies on mennyt sitten vasta, kun naiset ovat raivanneet ensi pellon siellä. Niin, tämä meidän on myönnettävää. On tosi asia. Naisissa, naispuolessa väessä, kun Herra saa heidät pelastaa, niin heissä on jotakin sellaista, paljon enempi, mitä meiltä puuttuu, jotakin sellaista suloisuutta ja toisaalta sellaista päättäväisyyttä ja sitkeyttä. Olen sen vain perheen isänä pannut merkille, kun meidänkin tenavat pieniä olivat ja kaikenlaisia sairauksia ja koettelemuksia oli, niin minäkin yritin omalta osaltani öisin valvoa niiden kanssa. Mutta en minä paljon jaksanut, mutta äiti jaksoi päivästä yöstä toiseen ja vielä olla päivällä työssä ja jaksoi kaikki hoitaa. Niin kyllä mä ajattelin, että Jumala on paljon antanut tuolle äitille ja tuolle naispuoliselle ihmiselle. Kiitos Jumalalle siitä.
Mutta nyt mentiin joen rannalle johdatuksesta. Johdatuksesta. Ja eikä menty turhaan, koska oli johdatus, koska oli väkevä näkyy, tulee yli ja auta meitä. Mentiin sinne ja naisia oli kokoontunut. Ja siellä julistettiin ja puhuttiin näille kokoontuneille naisille. Ja kuule, mitä sanotaan 14 jaetta 16 lukua. Ja edes Lyydia niminen purppuran myyjä Tyatiran kaupungista, Jumalaa pelkäävänen nainen oli kuulemassa. Ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhuu. Ei. Siinä oli nyt ensimmäinen sielu. Turhaan ei ollut tultu tähän, vaan tämä oli Jumalan hengen johdatusta. Lyydia joutui sille paikalle, että hän antoi elämänsä Herralle. Hän kuunteli koko sydämestään ja otti vastaan Herran, otti vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Ja sitten kohta kastettiinkin ja koko perhekuntakin, että siinä tultiin sitten uskoon koko oikein perhekunnan kanssa. Mutta sitten tähän, mitä luin, 16 jäi. Tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjä henki, joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tie. Kun nyt soheltaisin tätä tähän nykypäivään, jossa me elämme, niin... Täällähän sananjulistija saattaa olla muita. Kaikkihan me olemme Uuden liiton pappeja, jotka olemme uskovaisia ja Herran omia, mutta saattaa näin muutenkin olla sananjulistija, kun minä en tunne. Täällä on tuttuja kasvoja, tässä veljien kasvoja, joita useampia on tuttuja, joita olen nähnyt, mutta en minä tiedä sitten sen enempää. Olemme vaan tossakin tavanneet. Mutta ainakin tämän Tapio-veljen kanssa nyt olemme tässä sananjulistustehtävässä. Ja minä otan Tapion ja minut tähän. Nyt me menisimme yhdessä, niin kuin Paavali ja Sillas menivät, niin johonkin kaupunkiin. Me menisimme varmana siitä, sisäisesti tietoisena siitä, että Jumala on meidät juuri kutsunut. Tapi on minulle niin toveriksi viemään tätä hyvää sanomaa. Ja me menisimme iloisin mielin ja paljon odottaen ja suuria uskaltaen ja sisimmässämme rukoilen ja toivoon ja odottaen. Sieluihin nähden, että nyt pelastuu sieluja ja kenties Herra ojentaa kätensä ja tekee ihmeitä ja tunnustekojakin. Pyhän voimansa ja nimensä kautta, ja menisimme adalla tunnolla. Yhtäkkiä pulpahtaisikin kaupungin kadulla esiin nainen tai mies, ja alkaisi huutamaan, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita. Nämä julistavat teille pelastuksen tie. Minä en tunne tuota Tapiota sen lähemmin. Tuossa kävi ilmi, että ensin kerran olemme tavanneet toisemme, niin Kristiinassa, pienessä rukoushuoneessa, jossa olin julistamassa evankeliumia, ja hän oli myöskin siellä porista käsin. Niin en tunne häntä sen lähemmin, ja itseäänikin hyvin vähän loppujen lopuksi. Aika oikukas kaveri. Sen olen huomannut kuitenkin. Niin nyt me menisimme sinne kaupunkiin, ja tällä tavalla nyt siellä alkaisi mies tai nainen huutamaan, että nämä on korkeimman Jumalan palvelijoita. Niin ottaisimmekohan me, minä en nyt osaa mennä sanoa vaan, mutta voisi olla, että me ottaisimme sieltä vähän räyhimisäisimme rintaamme, että ahaa, katoppas kun Herra on meidän kanssa ja tönäisi toisiamme kenties, että katos Tapio kuule, sanoisin kenties, että katos kuule. Ne tietää, että täällähän on valtavat Jumalan voimat liikkeellä, että tämä ihminen nyt sanoo, että nämä on korkeimman Jumalan palvelijoita. Ja oltaisiin vähän noin niin kuin päätä pisempiä siinä sinä hetkenä, että niin katoppas vaan. Ne tarvitaankin olla tässä jotakin, ja ettei se olekaan ihan niin pieniä tekijöitä, kun tänne tulee oikein Jumalan hengessä puhumaan. Niin. Mutta kun me olemme Jumalan sanaa lukeneet, niin me tiedämme, että Israelissa piti kaikki tietäjä henkiset hävittää. Kerta kaikkiaan. Niitä ei saanut olla. Ja Paavali tunsi heti hengen, mistä oli kysymys. Tämä ei olekaan Jumalassa. Tämä on tietäjähenki. Kuulkaa, tässä maassakin on paljon tietäjähenkin omaavia ihmisiä. Ei ole paljon. Niitä ei ole vain joitakin. Niitä vain matkan varrella on tullut tavattua. Ja ihan jo pikkupojasta lähtien minäkin. Ja kuulepas, kun minun vaimoni Raija oli 12-vuotias, me emme tuntenut toisiamme silloin. Minä olin Karjalassa ja hän Etelä-Pohjanmaalla. Mutta hän on minulle kertonut, sen kylän, missä hän oli, hänen kotikylänsä, eräs nainen oli tällainen, jossa oli tietäjä henki, joka ennusti kädestä. Hän ei ollut romaani, hän oli aivan meikäläisiä ihmisiä.
romaanista ei se ehkä olisi niinkään outo, jos olisi romaani, koska heistä useat tekevät tätä. Mutta tämä oli aivan yksi näitä kyläläisiä, ettei hän ollut romaani, tämä ihminen. Hän oli naishenkilö. Ja nyt kylän naiset menivät häneltä kysymään asioita. Ja tämä Raini meni myöskin mukana, mutta ei hänellä ollut tarkoitus, että tämä nainen, niin hänelle, että hän menisi sen, että tämä nainen puhuisi hänelle hänen elämästänsä. Mutta nämä yllyttivät nämä vanhemmat, että kun sä nyt mukana olet, niin kuule, anna sinäkin vain povata, ei siinä mitään pahaa ole. Niin. Ja tiedättekö, että tämä nainen tiesi minunkin olemassaolostani. Niin. Tämä nainen sanoi tällä tavalla, että sinä tulet menemään yhtäkkiä avioliittoon sinua vähän nuoremman miehen kanssa. Ja teille syntyy 3 poikaa, niin kuin on tapahtunut. Ja sinun miehesi, ei hän ole rautatielinen, ei hän ole konduktööri, hän on kyllä virkamies, ei hän ole pappikaan, mutta jotakin sen tapaista. Ja te tulette matkustamaan hyvin paljon. Syksyllä teimme muun muassa 4000 kilometrin evankelismatkan Lappiin. Ja niitä on ollut lähemmän 10 vuoden aikana joka vuosi, jopa 2 kertaa vuodessa. Että kyllä tämä tietäjä henkinen nainen tiesi. Niin. Ja hän kun sanoi, että kun hän oli 12 vuoden ikäinen, niin hän vihasi poikia. Ja hän ajatteli, 3 poikaa vielä, että hyi olkoon, tuollaisia puhuu minulle. Mutta me olemme joskus ajatelleet, kuulkaa Jumalan sanan valokeilassa tätä asiaa, että kyllä paha tietää, kyllä pahat henkivallat ja voimat tietävät asioita, ja ne puhuvat suurella suulla ihmisten kautta. Ja tämä maan ihmisetkin, monet uskovat, että se on Jumalan ääni, kun puhuu, vaikka paha puhuu. Ei ole mikään Jumalan lapsikaan ollenkaan, koskaan tehnyt parannusta elämässänsä, ei koskaan hyväksynyt Jeesusta herraksensa. Ja monet sanovat, että se on Jumala, joka puhuu sen kautta. Ei ole, ei totisesti ole. Muun muassa eräs tällainen, niin tiesi minun veljeni, niin joka oli minua muutaman vuoden vanhempi, joka kaatui Karjalan kannaksella vuonna 1944 kesäkuun 9. päivä, kun alkoi niin sanottu kannaksen halkijuoksu. Niin heti siinä ensimmäisessä rytäkässä menetettiin moottoriniminen tukikohta, jossa veljeni oli konekiväri ampujana, ja hän ja hänen apumiehensä menehtyivät siinä. Ja ruumiit jäivät sille naapurin puolelle. Hän oli 16-vuotias poikanen, me asuimme Lappeen rannassa, ja hän oli Lauritsalassa niin kello- ja kultasepän liikkeessä työssä harjoittelijana. Ja siellä niin eräs romaninainen ennusteli Tienposkessa sitten nuorille miehille ja tytöille, niin hänkin meni sinne. Ja tämä nainen tiesi ja sanoi hänelle, katsoi korteista ja sanoi, että sinä et näe 21 ikävuotta, vaan sinä kuolet aikaisemmin. Ja hän oli siis syyskuulla täyttänyt 21, kun kesäkuun 9. päivä kaatui kannaksella. Mutta ystävät, meidän on oltava myöskin niin tietoisia lähteistä, mistä nämä tulevat. Suomen kansakin syö kaikkea, saastaa, ja monet sitten vielä sanovat, että juus on Jumalan ihminen ja Jumalan henki puhuu sen kautta, ihan muuten voisi tietää. Jos me lukisimme nyt tässä Raamattua, minä en muuten aikonut tämmöistä ollenkaan puhua. Minä tuohon tulin. Ei mulla ole edes armaata aavistusta, että mä puhun tällaista. Eikä mulla ole tarkoitus puhua ollenkaan apostolien teostakaan, mutta se johtui siitä, että kun hän luki apostolien teosta, niin tämä 6. luku iskeytyi heti paikalla minun ajatusmaailmaani, ja otin sen Jumalan johdatuksena. Niin, alkulähteitä, siis näitä lähteitä, mistä tämä tulee, tämä henki, ja ottaa selvää, kenties joku on läsnä tällainen, joka on myöskin kokenut tällaisia asioita, ja olet ajatellut, että se oli Jumalan henki, joka tällä tavalla puhui. Ja mistä minä tiedän, vaikka olisi läsnä tällainen ihminen, joka on sitten puhunut tällaisia, enhän minä tiedä, enkä tunne teitä. Mutta Paavali ja Silas olivat niin pyhällä hengellä täytettyjä, ja heillä oli henkien erottamisen kyky myöskin, että he pystyivät erottamaan. Ja tämä on, kuulkaa, väkevä ja suuri asia, että meillä tänä päivänä olisi myöskin tällainen lahja, että me kykenisimme erottamaan henget. Sitä monta henkeä, sanoo Johannes kirjeessään, on lähtenyt tähän maailmaan. Eivät kaikki ole Jumalasta, joka tähän maailmaan lähteneet. Ja tänä päivänä monia eksytetään sen tähden, koska ei jopa Jumalan lapsia niin menemään vikaan, kun ei tunneta näitä asioita. Ja pidetään jollakin tavalla niin kuin sellaisena, että ei nyt ole semmoisia asioita, kun tarvitsee tietääkään. Mutta en mitään kaipaa niin syvästi tässä lopun ajassa kuin sitä, että erottaa henget. Mistä mikin on kotoisin, mistä ne ovat lähtöisin, onko ne syvyydestä vai korkeudesta. Ja myöskin olla niin Jumalan palvelija ja olla auktoriteetti asemassa ja niin valjastettuna taivaallisilla, että voi sanoa, että Jeesuksen Kristuksen nimessä lähde. Jos on mitään neuvotteluja, ulos Jeesuksen nimessä. Ja se on lähdettävä. Olen kuulkaa kerran ollut sellaisessa kokouksessa, Kemissä rukoushuone oli täynnä kansaa. Ja oli sellainen Jumalan hengen voitelu tuon kokouksen yllä ja minunkin ylläni, että ei tarvinnut ajatella mitään puhua. Ja oi sitä valtuutta, mitä sain puhua ja julistaa sinä iltana. Ja väkevän Jumalan hengen kokeminen, jonka kokivat kaikki varmasti uskovat läsnä olevat, joilla on oikea suhde elävään Jumalaan. Yhtäkkiä karkaa keskikäytävälle nainen penkistä ja alkaa kirkumaan ja huutamaan. Sinä et ole suurempi kuin Jeesus. Jeesus on suurempi. Ja saattaa olla kaikenlaisia kokouksia. Minä tietysti lakkasin puhumasta. Tämä nainen huitoo, kun järjensä menettänyt siellä. Ja uudelleen osoittaa, sinä et ole suurempi kuin Jeesus. Jeesus on sinua suurempi. Niin minä sanoin, siinä sinä olet oikeassa, että Jeesus on Herra ja hän on suurempi kuin minä. Se on totta, mitä sanot. Ja sitten hän alkoi haukkumaan läsnä olevia ja sitä seurakuntaa. Hirvittävällä tavalla paasaamaan siinä. Mutta sitten tuli sellainen ajatus eräälle vanhemmistoveljille siellä istuessansa, kun hän istui ja kuunteli tätä kaikkea. Niin, minä lähdin sitten alas istumaan paikalle. Mä ajattelin, että huhtokoon nyt tarpeeksi, ja katsotaan, miten tämä jatkuu, niin kuinka tässä nyt selvitään. Ei tässä nyt piti täältä puhujan paikalla olla, ja menin alas istumaan, enkä puhunut enää mitään. Eräs vanhemmistoveli lähti liikkeelle. Hänellä oli aikomuksenaan ottaa tuo nainen kiinni siitä käytävältä, ja viedään sinne yläkerran huoneeseen, ja ajetaan Jeesuksen nimessä se henki ulos siitä. Hän sanoi, että oli tällainen tarkoitus. Ja kuulkaa, kun tämä nainen näkee sitten, vaikka hän yritti sen salaa mennä, niin tämä nainen näki, että häntä lähestytään, niin silloin tämä säntäsi pihalla, ja pihalla oli noin 25 astetta pakkasta. Hän jätti vaatteensakin, päällysvaatteensa sinne, hän leninkin päällä juoksi sinne 25 asteen pakkaseen kadulle. Ja veli lähti perään, hän ottaa sen kiinni ja tuo, ja me ajamme ulos sen saastaisen hengen sitä naisesta. Mutta ei saanut kiinni. Tällä naisella oli, tämä veli sanoi, että hän oli kuin siivet selässä. He meni kuin lentäen. Joo. Ja musta Maija korjasi sitten juoksusta kadulta, kun veli ei enää nähnyt. Hänen menoansa oli niin pitkä rakotunut. Ja siihen päättyi ikävästi, että P-sairaalaan joutui. Kuulkaa, me emme tiedä muuta kuin sitten, kun me tunnemme toinen toisemme. Mutta kun me kokoonnumme yhteen tällaisiin tilaisuuksiin, minkälaisia ihmisiä saattaa tulla meidän kokouksiimme? Meidän pitäisi olla tilanteen tasalla. Meidän tulisi olla vyötyttynä voimalla korkeudesta. Meidän tulisi olla jumalallinen auktoriteetti ja jumalallinen rohkeus. Ja meidän tulisi olla kyky eroittaa henget hengistä, mistä hengestä on kysymys milloinkin, jos joku alkaa vaikka raivoamaan tai jos joku alkaa vaikka muuten puhumaan. Minä en tiedä, mitä täällä on tapana, mutta monissa kokouksissa, joissa olen puhunut, niin on joku noussut puhumaan, että minä puhun nyt. Minä olen ollut semmoisessa kokouksessa hyvin paljon. Se on merkillistä. Ja mutta minulla on tapana sanoa, että sinä vaikenet, minä puhun nyt. Ja kun minä olen lopettanut, niin sitten saat sinä luvan puhua. Mutta nyt sinä olet hiljaa. Jeesuksen nimessä sinä vaikenet, nyt olet hiljaa siellä. Ja tähän asti on onnistunut. Et on ollut hiljaa. Ja vaiennut. Mutta niitä on sellaisia, jotka haluavat ilmaista itsensä, minkä tähden. Silloin varsinkin, olevan sen merkille, kun pyhä henki liikkuu väkevästi kokoushuoneessa, on pyhän hengen lataama ilmapiiri. Ja henki vaikuttaa väkevästi keskuudessa, niin se on niin väkevä voima, se pyhän hengen voima, että perkele ei voi enää olla vaiti, vaan se rupeaa mekastamaan ja tekemään jotakin sellaisten ihmisten kautta, jotka ovat tälle hengelle niin voimakkaasti antautuneita. Että se ei voi enää olla hiljaa. Me en tiedä, jos tämä on teille vierasta, mutta mulle aika tuttua on. Niin. Ja siksi niin meidän tulisi olla niin kuin apostolit olivat, että he heti ymmärsivät, mistä on kysymys. Minä uskon näin, että tulevina päivinä, mitä lähemmäs me niin menemme Herran Jeesuksen toista tulemusta, että seurakunta temmataan täältä kotiin, niin sen enempi alkaa kaikenlaisia henkiä liikkumaan meidän ympärillämme, meidän tilaisuuksissamme, ja me joudumme tekemisiin näiden pimeyden voimien kanssa. Koska pimeyden voimilla on valtava ote ihmisiin, ja koska he saavat tehdä monien kautta aivan mitä haluavat, niin kuin minunkin kauttani silloin, kun en Jeesusta tuntenut, niin tämä pimeyden voima kuljetti minua, ja teetti minulla, minä olin orja. En olisi halunnut tehdä monia tekoja, en olisi halunnut, sillä minä olin uskovaisen kodin poika ja pienestä pojasta asti tumpattu oikein täyteen Jumalan sanaa ja rukousta. Niin. Mutta toinen voima, korkeampi voima kuin mitä minulla itselläni oli, kuljetti minua, ja tämähän on meidän monien kokemus. Eivät kaikki ole enkeleitä olleet elämässämme. Ja täällä on yksi musta enkeli oikein oli, niin silloin kun perkelettä palvelin. Mutta kiitos Jumalalle, että minä sain vaihtaa isäntää, hallelujaa. Ja nyt olen saanut palvella Jeesusta nämä muutaman 10 vuotta jo. Se on armoa se. No niin, ja tänään kun Paavali kääntyi tämän puoleen, se kiusasi häntä. Sanotaan, tässähän sanottiin näin, että teki monta päivää. Että olipa pitkä mielisyyttä kyllä Paavalilla ja Silalla kuulla monta päivää. Mutta sitten kiusaantui Paavali hengessänsä ja kääntyi ja sanoi, että Jeesuksen Kristuksen nasaretallisen nimessä lähde hänestä. Ja se lähti sillä hetkellä. Se lähti sillä hetkellä. Siinä ei ollut mitään neuvottelemisen aiheita. Ei pysty neuvottelemaan. Nyt oli sellainen voima, sellaiset miehet astelivat arenalle ja kulkivat tässä kadulla, jotka olivat niin ladatut uskon hengellä ja jumalallisilla lahjoilla ja varustuksilla, joita meidän päiviemme uskovat monet halveksivat, eivätkä uskalla edes pyytää itseänsä omaan elämäänsä, vaikka Paavali sanoi, että tavoitelkaa niitä parhaimpia. Tässäkin joukossa on monta semmoista, joka ei haluaisi. On vaatimaton ja sanoo, että eihän minun kauttani nykyvälin aika. Minun kauttani Herra voisi sillä tavalla puhua tai sillä tavalla tällä tavalla toimia. Voisiko se olla mahdollista? Minä olen niin huono uskovainen. Ja kerta kaikkiaan minulla on niin vartavat taistelut elämässäni itselläni, että mitä se nyt Herra minusta voisi? Puhukoon toisten kautta. Käyttäköön toisia. Minä tässä vaan kunhan uskossaan olla vain ja mukana tässä, niin hyvä on. No niin, se on suuri asia sekin, mutta ajattele, kuinka suuri asia se olisi, jos Herra voisi sinua ja minuakin käyttää kädessänsä voideltuna pyhässä hengessä, julistamaan evankeliumin sanomaan, että sielut pelastuisivat, ja että sairaita parantuisi, ja ihmeet ja tunnusteot seuraisivat meidän julistustamme. Minä en tiedä mitään jalompaa ja suurempaa. Tiedätkö sinä? Puhalla ilmi, jos tiedät. Me kuuntelemme. Saat puhua nyt. Anna luvan sinulle. Jos tiedät jotakin suurempaa auktoriteetti, valtaa ja voimaa, kuin on Jeesus Kristus, Jumalan pyhä henki, kuin on kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja pyhä henki. Kuule, Jumalan kansan tahtoo pyhä henki valtaa tässä lopun ajassa. Jokaisen seurakunnan jäsenen tahtoo täyttää. Ja sanotaan tällä tavalla Raamatusta, heikkokin sanokoon, minä olen väkevä. Kato, siis ei ole siitä kysymys ollenkaan, jos me olemme heikkoja. Apostolihan oli niin heikko, että hän sanoi, että minä, jos kerskata pitää, niin minä kerskaan sitten heikkoudestani. Hän oli niin heikko. Mutta hän sanoi, että silloin kun minä olen heikko, kun ne ovat oikein hakaneet minut, niin kun hän hakattiin monta kertaa ja kivitettiin. Niin, että hän oli kuolemaisillansa. Ja hän heikkona kömpisi sieltä ylös sitten kuitenkin. Ei ollut hänen hetkensä tullut vielä, vaan Herra tahtoi häntä käyttää. Niin hän sanoi, että silloin kun minä olen heikko, niin minä olen väkevä. Minkä tähden? Sen tähden, että oma lihallinen voima on niin riisuttu, että se ei enää pysty vastustamaan. Niin, minä olen ymmärtänyt sen asian. Minulla on paljon vielä, minussa on paljon henkilökohtaisesti lihallista voimaa. Sitä minun omaa ähkyäni, sitä vanhan puolen ihmisen puolelta olevaa turmelusta vielä. Ja se tahtoo tulla esille. Ja sitä voimaa on mahdottomasti. Ja Herran pitää tarttua niin väkevästi monta kertaa sitä elämää. Ja monenlaisten aivan kuin kolhujen kautta osoittaa sitten, että hän hakkaa alas sen voiman. Se on kuoleman tie, jos haluaa olla Herran kädessä. Se on kuoleman tie. Se on kerta kaikkiaan niin henki pois vanhalta ihmiseltä. Ja Jumalalle kiitos joutaakin. Hän on jo kuollutkin hänen kanssaan. Me ollaan kasteessakin haudattu. Kasteen kautta kuolemaan, niin sanaa sanoo, mutta joku voi sanoa, että kummittelee se vain. Kyllä se totta on. Joo. Mutta uskon kautta se on ristiin naulittu Kristuksen kanssa. Meidän vanha ihmisemme, lihallinen luontomme. Se on voitettu. Sanotko aamen?
Aamen.
Oh, kiitos Jumalalle. No niin, lähti sillä hetkellä, ei neuvoteltu, vaan sillä hetkellä. Ja minä toivoisin henkilökohtaisesti, oi minä toivoisin olevan tällainen Jumalan palvelija, että kun minä sanon Jeesuksen nimessä ja käsken väistymään, niin sen on väistyttävä, ei mitään kompromisseja, ei mitään neuvotteluja. Haluatko sinä olla, rakas veljeni ja sisarini, tällainen? Onko sinulla jano, kaipuu sydämessäsi? Rukoiletko sinä, Jumala, käytä minua? Anna minun olla äänitorvi, anna minun pasunani antaa selvän äänen. Herra, ota minut valtaasi, pyhä henki valtaa minut kokonaan, ota hallinta valta minun elämässäni, eten enää minä määrää itse elämässäni, vaan sinä määräät minua. Jos tänään on päivittäinen, totuudellinen rukouksemme, niin Jumalalle kiitos, me tulemme huomaamaan, että tämä henki, pyhä henki, saa enemmän ja enemmän sijaa meidän elämässämme. Ja me tulemme huomaamaan määrätyissä paikoissa, kuinka pyhä henki käyttää meitä Jeesuksen nimen kunniaksi, tämän suloisen Jeesus-nimen kirkastumiseksi ja kunniaksi. Ei koskaan meidän kunniaksemme. Jumala ei anna toisille kunniaa. Ei, hän on kyllä siitä pitää huolen ihan varmasti, mutta Jeesuksen nimen kunniaksi. Mutta nyt tapahtui niin, että kun oli tästä saatu tästä tietäjänaisesta, niin oli saatu tuloja, koska hän ennusti. Hänellä oli isäntiä, jotka omistivat hänet, niin nyt lakkasivat tulot. Ei tullut enää penninkiäkään. Ei yhtään. Kun se oli lähtenyt ulos nyt ja tämä nainen oli vapaa siitä, ja hän ei voinut enää ennustaa. Koska henki oli väistynyt hänestä ja se oli ajettu ulos Jeesuksen nimessä, niin hän oli aivan samanlainen kuin toisetkin läsnä olevat. Ja isänät näkivät, että on tulojen toivo heiltä mennyt. Ja silloin, kun nousi, kuului sellainen viha näitä apostolia kohtaan, että vaikka he lähtivät, ajattelisit näin tällä tavalla, että kun he lähtivät pyhän hengen johdatuksesta näyn perusteella liikkeelle, ja Lyydia purpura myy ja hänen perheensä oli jo pelastunut, niin, ja nyt tämä oli lähtenyt tämä tietäjähenki ulos tästä naisesta, niin olisi luullut, että kaikki menee nyt hienosti oikein, ja tässä hyvin voidaan eteenpäin, eikä mitään tällaista tulee, mitä sitten tuli eteen. Se on tällä tavalla, tätä koki Jeesuskin elämässään täällä lihassa vaeltaessaan kaikenlaista vastustusta. Ja hän sanoikin, että jos he ovat kuulleet minua, niin he teitäkin kuuntelevat. Jos olet minun vaarin, minun sanastani ottaneet minun sanoistani, niin ottavat teidänkin sanoistanne vaan. Eikä voi palvelija olla isäntänä suurempi, eikä opetuslapsi opettajansa. Jos on käynyt näin isännälle, niin käy palvelijallekin. Tämä on totuus. Ja niin saivat nämä kaksi miestä kokea hetkessä ihmisten vihan, kuinka heihin käydään käsiksi. Nämä on tullut tänne, nämä rikkovat meidän kaupungin rauhaa. Nämä opetat tapoja, joiden meidän ei ole lupa omaksua. Kerta kaikkiaan, ja kansakin nousi heitä vastaan, ja päälliköt revittivät heiltä vaatteet. Oliko tilanne hääppöinen? Kansa nousi vastaan, päälliköt revittivät heiltä vaatteet ja käskivät lyötä heidät raipoilla. Ja sitten sanotaan, ja kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät heidät vankeuteen ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. Tähänkö kaikki päättyi? Uskotko sä, että kun Paavali ja Silas olivat siellä, tämä, mitä eteenpäin lukee tästä, niin sen johdolla saa tällaisen kuvan, että nämä miehet eivät uikuttaneet. Nämä miehet eivät vaivojansa valitelleet. Vaatteet oli revitty päältä. Ehkä riekaleita vielä oli jäljellä heidän päällänsä, kun sanoit, että vaatteet revittivät. Ja kävitiin heidän käsiksi. Ja lyötiin raipulla paljon pieksättivät. Siis saattoi olla niin, että heidän ihossaan ei ollut paikkaa, johon ei olisi raippa sipassut ja lyönyt. He olivat verisiä, riekaleet päällä. Ja sisimpään vankihuoneeseen ja jalkapuuhun, niin olisi luullut, että nämä miehet katselevat toisiansa säälien ja surusta ja ajattelevat, että tähänkö kaikki päättyy. Kaikki alkoi niin ihanasti, kun sen näin, niin kaikki alkoi niin suloisesti ja ihanasti. Tällainen kohtelu nyt, tällaista saamme kokea. Ei mitään sellaista. Näillä miehillä yksinkertaisesti ei ollut itse sääliä. Tässä on tänä iltana koolla joukko, jolla on ollut monta kertaa itsessään. Meitä yhtään pois, mä uskallan sanoa laidasta laitaa, meillä on jokaisella ollut joskus itsessään. Kuulepas, mä kerron semmoisen mielenkiintoisen vaimoni kohdalla tapahtuneen tosiasian. Hänelle oli noin vuoden päivät vasen olkapää. Tässä on semmoinen olkanivel, niin semmoinen nivelkuppi ja nivel tässä olkapäässä. Niin siihen kasvoi kiinnikkeet. Ja sitoi niin, että tämä hänen vasen kätensä pikkusen tässä sivulla vain liikkui näin. Ei voinut nostaa ylös, ei kammata hiuksia, ei mitään sellaista. Minäkin yritin hänen pitkiä hiuksiansa kammata. Hän ei ole vielä niitä antanut katkaista. Ja hänestä tuntui, että hänen sydämensä kääntyisi nurin niskoon, jos hän pitäisi katkaista ja ottaa kiharat päähänsä. Jotka hänellä kyllä olivat silloin, kun ne eivät Jeesusta tunteneet, mutta sanotaan, se on ihan kauheata, että se kyllä tehdään viimeiseksi. Niin hän itki melkein, kun minä yritin kammata. Katsotaan, että pitkät hiukset olivat takus, kun te naiset tiedätte. Ja sitten kun tällainen mies, jota ei ole opetettu kampaajaksi, niin ottaa siihen kiinni, niin kyllä siinä kyllä tulee naisen silmiin. Hän että älä ikinä enää yritä. Ja minä sanoin, että kuule, sinulla olisi silloin joku, me oltiin nuoria, niin opettaa minut kampaamaan. Silloin kun me pelastuttiin ja kasvatit hiukset, niin sinulla olisi pitänyt silloin opettaa minut kampaamaan. Että eihän vanha kettu enää opi mitään. No niin, mutta ajattelen, särky jäyti noin vuoden päivät yötä päivää hellittämättä. Särky oli kova. Sitten sydän on huono. Niin meillä vietettiin monta yötä kukaan sellaista. Niin hän sanoi itse, ja niin oli mullakin kokemus, että näinköhän ollaan vielä yhdessä hengissä aamulla. Niin voitko hän kuvitella, minkälaisia tilanteita meillä oli. Ja kesä oli kuuma. Meillä oli 30 astetta melkein jatkuvasti lämmin. Aiko oli ovet auki ja ikkunat auki, asumme päivän puolella kerrostalossa. Tilanne ei ollut kuinkaan hääppöinen. Särky jäyti ja sydän tuntui aivan kerta kaikkiaan, niin aivan ihan vielä enemmän rempalleen kaiken sen särin kourissa. Niin sitten hän ajatteli näin, että niin mä kiitän Jumalaa sellaista vaimosta, kun hän on. Hän on sellainen ajatus Jumalan sanasta. Ja se on aina Herra vastannut tähän, että ei Herra tee mitään ilmoittamatta sitä palvelijoille. Siis etukäteen ilmoittamatta, jos hän jotakin tekee semmoista ratkaisevaa, niin että hän myös ilmoittaa. Minulla ei ole valitettavasti kyllä semmoista uskoa, mutta mä sanon sen ihan niin kuin hänellä on tähän asiaan. Niin hän on saanut aina vastauksen, kun hän ajatteli, että josko Herra ottaa hänet kotiin, kun hän rukoili Herra parannaa, eikä mitään parantumista. Ja sitten hän otti tällaisen asenteen, että hän joka kokouksessa, mihinkin hän suinkin pääsi siellä Hyvinkäällä, niin hän meni kokoukseen. Ja oli kuka puhuja tahansa siellä puhumassa, niin hän pyysi, että rukoilla meni esille. Että jotkut jo sanovat, että kun sä aina kuljet siellä esille. Haluaisin kyllä semmoisen kielen sitoa kiinni oikein kerrota kaikkia, jotka kieltävät. Ja moittivat, kun menee esille. Mulla on semmoinen näky, että saa mennä vaikka 1000 kertaa, jos se vaikka 10 000 kertaa, niin kauan saa vastaan. Miksi me sidomme ihmisiä? Sitä varten me kokoonnumme, että me haluaisimme nähdä ihmiset, että saavat avun Jumalalta. No niin, hän rukoili, että Herra, vietkö sinä hänet kotiin? Näytä hänelle tämä asia. Että sitten mä en ollenkaan pyydäkään, sä parannatkaan vaan minä vain tässä sitten odottelen ja yritän valmistaa tässä sitten ihmisenä itseäni poisottoa varten, kotiin pääsyä varten, olisin otollinen. Annapa olla, kun hän tämän rukoillut, niin hän näki unen eräänä yönä. Tähän hänen olkaniveleeseen kaadettiin öljyä. Öljyä jostakin ylhäältä valui tähän olkaniveleen. Ja se tuli koppi täyteen öljyä. Ja sen öljyn voimasta sulivat ne siteet. Ja silloin hän ymmärsi, en minä kuole. Ei minun sydämeni lakkaa toimasta näiden tuskien tähden, vaan minä paranen. Öljy kuvaa Jumalan pyhä henki. Ja hän alkoi innokkaammin odottaa parantumista. Kuulkaa, minä olin matkalla, kokousmatkalla. Hän ei voinut tulla mukaan, kun särky oli niin kova ja sydän oli niin huonona. Niin olin yksin matkalla monet kerrat. Ja nyt oli tämmöinen kerta, kun minä olin matkalla. Ja kuulkaa, hänellä on Raamattu siinä, hän lukee, on iltapuoli. Hän lukee tätä Apostolien tekojen 16 lukua. Ja hän tulee tähän kohtaan, kun keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksessa. Veisivät ylistystä Jumalalle ja koko vankila hiljeni, vangit kuin vartijatkin, kuuntelivat heitä. Niin silloin Jumalan pyhä henki sanoi hänelle, näillä miehillä ei ollut tippaakaan itsesääliä. Ja se on silloin, hän oikein
Hänen niin kuin nousi kaiken yläpuolelle ja hän tästä olkapäästä repäisi oikein merkillisesti. Niin kuin joku voima olisi repäisty, mutta se repi niin paljon ja pakotti hänen siihen kiinnittänyt niin huomiota. Hän vain juhli tämän sanan kanssa, kun se sana oli niin makeata, että kun nämä laulivat siellä keskiyön aikaan, repaleiset oli päällä enää vaatteet, lyöty oli haavoilla ja verillä oltiin, mutta ei voivoteltu eikä säälitelty, vaan veisattiin ylistysvirttä ja Jumala vastasi ja alkoi soittamaan taivaan urkuja, että tuli tämä maanjäristys ja kaikki vankilan ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtautuivat. Tuli tämä ihmeellinen tapahtuma. Ja kuulkaa, sitten hän sanoi, minä kun menin kotiin, niin halusin kertomaan tätä, kun minä näin heti paikalla, että nyt on tapahtunut jotakin. Niin hän sanoi, että sitten hän yhtäkkiä huomaakin, että hyvänen aika, hänhän on vuoteessa ja hänellä on yövaatteet päällä ja ilta on myöhä jo. Ja kun herää tämän näkemään, siis hän ei tiennyt millä tavalla hän oli riisunut, se oli niin vaikeaa ottaa vaatteita, laittaa yövaatteita päälle. Ja eihän muistanut ollenkaan millä tavalla, vaan hän herää sillä vuoteessa todellisuudessa, että nythän mä olen vuoteessa, mulla on yövaatteet päällä. Mitä on tapahtunut? Ja sitten hän yhtäkkiä ajattelee, mutta hyvänen aika, varasikohan herra mun käteeni, olikohan se repäisy sitä? Ja sanoi, kun se käsi oli, minäkin kauan aikaa nukuin toisessa huoneessa sohvan päällä, kun se käsi piti olla näin tällä tavalla yöllä sitten, niin se oli siinä minun vuoteella. Niin hän mä voinut siellä nukkua. Mä menin toiseen huoneeseen, hän sai pitää sitä kättä näin. Ihan hän on se käsi siellä tällä tavalla. Ja alkaa vetämään sitä kättä, onko herra parantanut. Ja sanoo, se käsi nousee. Ja yhtäkkiä se läpsähtää hänen poskellensa. Ja sanoo, hän huomasi sen, että hyvänen aika, hänhän on terve. Ei sitä pakotakaan. Se alkaa peivaalle ja vei takaisin vuoteessa. Ja sitten se vasta juhla alkoi. Hän nousee ylös ja hän alkaa lukemaan tämän Jumalan sanaa lisää. Ja alkaa ylistämään Herraa. Ja hän vietti yhden unohtumattoman yön hetken Jumalan kasvojen edessä ylistäen Jumalan ihmeellistä hengen voimaa, joka tuli tähän, niin kuin hän unen näki, tämä Jumalan pyhän hengen parantava voima. Se pyhä henki välittää vielä tätä voimaa tänä päivänäkin Jeesuksen haavoista. Kiitos Jumalalle. Ottaa pyhä henki, ottaa Jeesuksen omasta. Hallelujaa. Ja tahtonsa mukaisesti jakaa. Ja nyt oli tahdottu hänen kohdallaan näin. Ei ollut hänen lähtössä tullut vielä. Ja Herra tahtoi tehdä ihmeen. Minä olen kertonut tämän ihmeen henkilökohtaisesti monessa paikassa. Ja voi kuulkaa, kun on virrannut esille olkapääsairaata ja nivelsairaata ihmisiä. Niitä on tullut. Olen saanut toisinkin puolesta rukoa. Minä en tiedä sitten, onko Herra yhtäkään parantanut. Ja sellainen juttu on, kun vaimoni on ollut mukana, kun hän vain on kertonut tämän sitten niin puheessansa, mitä sai käydä Jumalan armosta läpi, niin on tullut ihmisiä esille, jotka ovat saanut ihan samanlainen vaiva on minulla. Aivan hirvittävää särky on, eikä liiku käsi, vaan näytetään, ei nouse käsi. Voisitteko rukoilla? Joo, ihan missä ikinä vain olemme tämän asian esille tuoneet. Ja me olemme yrittäneet rukoilla. Minä en tiedä, onko kukaan vapautunut, mutta rukoilleet olemme. Kuule, mutta ei tämä pääty tähän, vaan tämä jatkuu niin, että vanginvartija, niin kuin tiedät, vanginvartija julmasti heitti nämä miehet sisimpään vankihuoneeseen. Mutta vanginvartija tuli siihen tulokseen yön hetkinä, kun kuunteli noiden veristen miesten laulua, niin hän tuli siihen tulokseen, että ne ovat elävän Jumalan palvelijoita, ja mitä vielä muuta. Hänestä tuli vielä sitten loppujen lopuksi syntinen. Tosin hän ensin aikoi surmata itsensä, kun kaikki vangit olivat hänen kontallansa. Ja hän ajatteli, nyt ne ovat kaikki karanneet, kaikkien kahleet on irti, kaikki ovat ovet avoinna. Nyt ne ovat menneet menojansa, ja nyt minä olen vastuussa. Minut surmataan ilman muuta, koska vankila on tyhjä, ovat karanneet. Ja hän veti miekkansa esille ja aikoi surmata itsensä. Niinhän täällä on, meille luetaan. Ja, mutta Paavali huusi suurella äänellä, sanoi, älä tee itsesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle, lankesi vavisteen Paavalin ja Silan eteen ja vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin. Niin sinä, joka tänä iltana ole uskoskalle pelastunut, niin tässä on sinullekin tämä sanoma kuuluu nyt luettuna tästä Jumalan sanasta. Ja se toimii, se on voimassa. Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Ja totisesti he puhuivat Jumalan sanaa hänelle kaikille, hänen kodissansa olivat. Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa. Ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Siinä oli riemun aihetta. Totisesti. Nyt hänestä oli tullut palvelija näille miehille, joille hän niin tyly oli ollut, mutta jotka olivatkin Jumalan palvelijoita. Oi ystäväni, kumpa saisimme olla tällä kärsivän maailman keskellä, niin hengen johdatuksessa, ja niin armahtavaisia ja niin sääliä näitä ihmisraukkoja ympärillämme, ja että meistä lähtisi sellainen tuoksu ja valo ja voima, että ihmiset näkisivät, että siinä on sellainen matkaaja, jolle voin huoleni kertoa, joka ymmärtää minua, ne jo näkee päältä käsinkin, että tämä ihminen on todellakin Jumalan lapsi, sillä me olemme kirje, me olemme myöskin tuoksu. Niin, minkälainen kirja me olemme sitten itse kukin, ja mikä meistä tuoksuu Kristukselle, me sittenkin tuoksumme. Se on aivan varmaa. Niin, ja meistä lähtee kuitenkin valo, silloinkin, kun me itse koemme, että nyt on mustaa tänä päivänä. Minä muistan edellään muistettavaan aamun elämässäni, kun emme vielä olleet lähteneet evankeliumin työhön, palvelimme Espoon niin kauppalassa, minä olin lämmittäjänä Aurora-kodissa, ja mä lähdin aamuvuoroon 6:00. Ja kun oli laitostaloja useampia ja varsinkin se päälaitos, niin siinä on aika monta ovea avattavana, kun kaikki on lukittu yöksi. Ja aamuvuoroon kun menin, niin se oli aina tehtävänä tämä ensimmäisenä. Kello ei ole vielä oikein 6:00, kun menee näin, tuolla on niin ruokasali edessä ja käytävää pitkiä, tuossa on tiskihuone ja keittiö. Niin tiskari oli tullut jo aamun varhaista huolimatta niin Bembölöstä tuohon treskentaan. Hän on varmaan kyydin joltain, johon varhaimmin siellä. Ja tiedättekö, minulla oli se aamu sellainen, että mä olin niin murheellinen kuin murheellinen voi olla. Ei hymyillyt millään tavalla minun sisimmässäni. Olin niin surullinen kuin mies voi surullinen olla. Niin mä koin sellaisen yllätyksen sinäkin aamuna, että minusta sittenkin loisti valoa, että mä olin surullinen. Minä tervehdin tätä tiskaria, niin hän sanoi niin minulle, että on se tuo huotari ihmeellinen mies, että aina se loistaa niin merkillisesti ja jaksaa hymyillä. Minä sanoin heille, mä jäin katsomaan suu auki ja mä sanoin, että niin kuin tänäkin kuin aamuna. Hän sanoi, ainahan te loistatte. Minä sitä ihmettelen, että mitä teissä oikein on, että ettehän te koskaan ole synkkä. Minä katsoin, kuinka sinulle koitin, kiitos, olen tänäkin aamuna. Tiedätkö, kuule, kun jatkoin matkaa sillä pitkällä käytävällä, lähelle ruumishuoneen ovea meni, niin se oli painajia siellä useampia, avaamaan ovea, joskus vähän noin niin kuin tahtoi tulla karmivaakin tuolle sisimpään. Mutta sinä aamuna tuon naisen sanottua nuo sanat, niin voi, että mä olin kuin toinen mies heti paikalla. Ajatella, mikä murjaani minä olin mennessäni tuon oven kohdalle, missä tuo ihminen oli. Ja hän kuitenkin näki, että minusta loistaa valo ja minä olen aina niin onnellisen iloisen näköinen. On se vaan merkillistä. Silloinkin, kun me itse luulemme, että nyt on ihan tässä murjottaja, niin silloinkin meistä loistaa valo. Minkä tämä nyt? Koska meidän ruumiimme on pyhän hengen temppeli, ja koska hän henkensä kautta asuu, hallelujaa, meissä, niin silloinkin me loistamme, ja meissä lähtee silloinkin tuoksu, Kristuksen tuoksu. Me itse saatamme olla aivan mökkiin menneitä ja luukut kiinni paiskanneina. Ja on synkkää ja synkkää, mutta ihmiset ympärillämme tuntevat sittenkin sen Kristustuoksun ja näkevät meidät kirkkaana ja valoisena synkkinäkin päivinä. Siihen tulokseen minä tulin tuona ihmeellisenä aamuna. Ja se rohkaisi minua suuresti. Se muutti sen päivän suuntaa sisäisesti täällä minun kohdallani. Jumalalle olkoon kiitos. Minä en tiedä, mitä sinulle kuuluu tänä iltana. Mikä sinun vaivasi on tänä iltana? Sitä en tiedä, mutta Herra tietää. Oletko jo pelastettu? Voiko tänä iltana yhtyä iloitsemaan ja kiittämään anteeksi antamuksesta? Veri on puhdistanut. Olet uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Vai vieläkö sinä olet synneissäsi? Katso Jumalan karitsaa, joka on ottanut pois maailman synnin. Sinä saat katsoa karitsaan, joka kantoi sinunkin syntivelkasi. Kenties sinä olet sairas tänä iltana. Sinäkin saat katsoa tähän samaan karitsaan, joka myöskin, niin kuin Jesaja kirjoittaa 53 luvussaan, totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Ja tämä on niin ja aamen tänäkin iltana. Totisesti.